Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci. O primerni prehranjenosti in gibanju v času epidemije bomo govorili v današnji svetovalnici, ko nadaljavo lepo pozdravljam doktorico Nado Rotovnik-Kozjek, ki kot zdravnica dela na Onkološkem inštitutu. Lep pozdrav, dober dan.
Dober dan.
Že v prvem valu epidemije smo slišali veliko takšnih in drugačnih nasvetov za krepitev imunskega sistema, tudi z vnosom različnih prehranskih dopolnil. Ali zdaj, ko smo v trdem primežu drugega vala, kaj bolje poznamo in bolje poznamo virus seveda, ali kaj več vemo tudi o tem, kaj lahko naredimo sami za krepitev obrambe s hrano?
Ja. Seveda, sej zato nismo rabili ravno epidemije s tem virusom. To vemo že dolgo in če nastavimo nekaj izhodišča, v prvi vrsti rabimo urediti osnovno prehrano. V drugi vrsti nehajmo uživati različna prehranska dopolnila. Če niso strokovno indicirana, to pomeni, da se predpišejo po predhodni prehranski obravnavi, ko strokovnjak z področja klinične prehrane ugotovi, da se pač tega ali onega živila ne da, oziroma hranila ne da vnesti z normalno prehrano. Tretja stvar, seveda, da bo prehrana lahko optimalno podprla delovanje našega organizma in s tem tudi imunskega sistema, ki je mimo grede prva žrtev slabe prehranjenosti, je potrebno biti telesno aktiven. Tako da, če se zavedamo, da nekako uspemo vnesti v svoje življenje primerno urejeno prehrano, ustrezno telesno aktivnost in pa seveda, da se izogibamo vsem tem navlakam sodobne družbe preko marketinga, interneta in podobnega, potem smo pravzaprav že zelo veliko naredili za svoj imunski sistem.
Torej, lahko bi rekli, jesti po meri in po pameti, no, ampak vseeno imamo tudi v Sloveniji velik problem. Zdaj greva k temi podhranjenosti, predvsem pri starejših je to kar izrazito, na to opozarjate že nekaj časa, pa vendar ponovimo, kdaj pravzaprav je človek podhranjen?
Ja, mogoče se najprej vrnem na mero. V Sloveniji nam ta izraz mera zelo slabo deluje. Nekak smo nagnjeni k neizmernosti, pravzaprav v vse smeri. In tako smo nagnjeni tudi k neizmernosti pri vnosu energije in posameznih hranil, tako da, ko to neizmernost nekak potem vidimo v posledicah na našem zdravstvenem stanju, ki je pač posledica podhranjenosti, potem lahko zelo dobro diagnosticiramo, da je podhranjenost neuravnotežen odnos energije in posameznih hranil s tem, kar telo potrebuje. Jaz vem, da je ta opredelitev težka, ker veliko ljudi se pravzaprav čisto dobro ne znajde, kaj in kako bi moralo jesti in potem se veliko krat stiski dejansko skuša nekak zazihar še malo podpreti s prehranskimi dopolnili, vendar to je napačna strategija. Če mi upoštevamo, da rabimo pač glede na našo starost, glede na našo telesno dejavnost, tri osnovne obroke v osnovi, lahko tudi pet, če si te isto hrano porazdelimo in če potem ohranjamo neko stabilno telesno maso, potem jemo verjetno pravzaprav prav in ne preveč in ne premalo. In če so viri hrane na krožniku mešani, to se pravi, da ne jemo samo solate ali samo mesa ali samo krompirja, potem je to daleč najboljša pot, da se izognemo kakršnikoli podhranjenosti. Ker veliko ljudi se dejansko ne zaveda, da je za podhranjenost ogrožena tudi populacija, ki je prekomerno prehranjena. Ravno zaradi tega, ker si ves čas želijo, da ne bi bili prekomerno prehranjeni ali celo debeli, potem skozi nekih stradajo in se potem nekako prelevijo v stanje, ko imajo povečane zaloge maščevja in načeto funkcionalno maso. Tako da tudi pri debelih najdemo kar veliko podhranjenih in še plasti pri tistih debelih, ki imajo že bolezensko obliko debelosti in so potem pridružene še druge kronične bolezni, se ta podhranjenost seveda še dodatno stopnjuje.
Na videz nekakšen paradoks, ampak vendar le na to, kot rečeno, opozarjate že nekaj časa. No, zdaj morda konkretno veliko ljudi se loti najrazličnejših diet. Ravno zdaj smo pred prazniki in po njih bodo sledile novoletne zaobljube, temu se pridružujejo tudi prehranski dodatki. Na kaj je potrebno biti pozoren pri tem oziroma kakšno je sploh vaše mnenje o dietah?
Tu se ne gre za moje mnenje, tle se gre za strokovno priporočila. Diete so pravzaprav popolnoma nepotrebne, če za njih ni nobene medicinske indikacije. Strokovno priporočila za starostnike posebej poudarjajo, da naj se starostniki pravzaprav izogibajo vsakršnih diet. Tudi te slavne diete, ne vem, za žolčnik pa želodec, pa sladkorno tipa 2 pri starostnikih so, glede na zadnje smernice ESPEN, zlasti te za sladkorno bolezen tipa 2, popolnoma nepotrebne. Potrebno je predvsem umiriti prehrano. In seveda, če bomo mi umirili prehrano tudi za praznike, to se pravi, da ko bomo zred veselja pojedli, se upravičujem, božični piškot, jih ne bomo pojedli 10, ampak ga bomo pojedli 1, 2 in bomo imeli s tem veselje. Če bomo pojedli 10, pa verjetno nimamo problemov z prvi vrsti z prehranskim stanjem, ampak imamo probleme z našim vedenjem do hrane, da se pač ne znamo obvladati. To se pravi, če se mi znamo nekako umiriti tudi za praznike, pojesti tisto, kar rabimo in zraven dodati recimo 20% za veselje, potem ne potrebujemo nobenih zaobljub, potem ne potrebujemo nobenih posebnih hranil, potrebujemo samo to, da pač nekako tudi v praznikih umirimo svojo prehrano s tem, kar potrebujemo in ob tem še nekoliko uživamo. Ker saj ni čar praznikov samo to, da bomo jedli. Čar praznikov je predvsem v tem, da jih skupaj delimo, da si znamo pač dati čas in to naj bi bil tisti praznik, ne, ki je povezan s hrano, pa ne samo za novo leto, Božič in o podobnih praznikih, ampak nasplošno. Tako da, če znamo ta koncept prinesti vsakodnevno življenje, potem bomo imeli veliko manj problemov z raznimi dietami in drugimi nepotrebnimi navlakami v naši prehrani.
Ali če rečeva drugače, če že je kakšna dieta ali zaobljuba, naj bo ta uravnana na jejmo po meri in po pameti. Zdaj le, lepo,
ta bi bila najboljša,
drži. Zdaj le bi povabila še poslušalke, poslušalce, 1-512-10-00 je naš telefon in lahko naši gosti seveda neposredno zastavite vprašanje. Mene pa zanima, ali se morda ob takšnem dotoku zdaj bolnikov bolnišnice, seveda zaradi COVID-19, že vidi vpliv ustrezne prehranjenosti tudi na prebolevnost oziroma preživetje?
Ta vpliv nedvomno je. Sem pa ravno včeraj zvečer brala dost obsežen znanstveni prispevek o tem, da se ta vpliv zlasti kaže potem, ko bolniki pridejo v tisto fazo, ko so odpuščeni iz intenzivnih enot. In pri podhranjenih bolnikih je dejansko vsa obnova organizma bistveno počasnejša. Bistveno teže si opomorejo. In ti podatki so pravzaprav nekako zdaj dostopni iz številnih delov sveta, od Avstralije do Kitajske, do Italije, tako da mi to vemo. Jaz žal nimam nobenih podatkov, kako se s tem ukvarjamo v Sloveniji, ker pač ne delam v bolnišnici, ki se ukvarja z COVID bolniki. Ampak glede na to, da vem, da nekako v Sloveniji nimamo strukturirane dejavnosti klinične prehrane na splošno v zdravstvenem sistemu, ne na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, ne v sekundarnih ustanovah, temveč je to bolj prepuščeno nekak naravnanosti posameznikov oziroma smislu posameznika za ta del medicinske obravnave, se bojim, da smo pač mi pravzaprav v isti zgodbi, kot je cel svet, ki se pač s tem posebej ne ukvarjajo.
No, eden od vaših nazivov pravi, da ste mednarodna učiteljica klinične prehrane. Kot rečeno, ogroženost za prehranjenostjo narašča s starostjo. Po 65. letu ogroža kar 10% ljudi, no med oskrbovanci, starejšimi od 75 let, pa je podhranjenih kar 20%. Zato vas prosim za eno tako konkretno usmeritev, ki jo lahko upošteva vsak že doma. Kako torej do pravilnega, zdravega prehranjevanja?
Ja, to je nemogoče povedati v par besedah, ampak te številke, ki ste jih navedli, so višje. Če pogledamo dejansko stanje, se jaz bojim, da so te številke bistveno višje. Še posebej zdaj, ko smo nekako se predvsem orientirali na izolacijo, ne pa na to, da bi izboljšali kakovost obravnave, ki je pač v tej situaciji pravzaprav nemogoča, ker je cel sistem, ne samo zdravstveni sistem, tako zelo preobremenjen. Na to pač nismo bili pripravljeni pri tej skupini prebivalcev, ampak to ni zgodba od zdaj, to je zgodba, ki se vleče že dolga leta. Smiselno bi bilo, da se pri tako ogroženi populaciji, kot so starostniki in stari bomo navsezadnje vsi mi, nastavijo strokovne izhodišča za prehransko obravnavo, ki so dejansko zelo enostavna. Ta enostavnost je predvsem v tem, da mi lahko s dokaj enostavnimi testi ugotovimo tiste starostnike, ki so prehransko ogroženi in potem pri teh izvedemo individualno naravnano prehransko obravnavo. Prej jo izvedemo, bolj učinkovita je. Pri zelo podhranjenih posameznikih, to se pravi tistih, ki imajo hkrati tudi zaradi podhranjenosti že bolj napredovale oblike kroničnih bolezni, je vsaka taka obravnava bistveno bolj zahtevna in se veliko teže izvaja tudi na nivoju primarnega zdravstvenega varstva in v samih ustanovah, ter je potrebna pač bolj specializirana obravnava. Recimo tako kot pri nas, ki imamo pravzaprav specialistično enoto za klinično prehrano. Ampak, če bi pa štartali že pri tem, da zdrave prehrane v tem smislu, kot si jo mi predstavljamo, pravzaprav nekako ni, to so samo priporočila javnega zdravja, ki nekako odražajo splošna spoznanja, kako bi bilo, če bi jedli to pa to in kako že. To je vedno dobro upoštevati, vendar če imamo starejše, če imamo kronične bolnike, potem moramo vedno izhajati iz njihovega dejanskega stanja, če hočemo z prehransko podporo podpreti njihovo presnovo. Naprimer, za starejše je izjemno pomembno, da poleg zadostnega energijskega vnosa poskrbijo tudi za zadosten beljakovinski vnos, kar pomeni, da moramo poskrbeti, da so v njihovi prehrani kakovostna živila, ki vsebujejo beljakovine. Če se to ne da, se da to zelo enostavno rešiti z dodajanjem različnih beljakovinskih dodatkov, ki so, če s tem začnemo, v dosti zgodnji fazi zelo učinkoviti in tudi zelo priročni. Ampak seveda to mora biti nastavitev sistema, tega se ne more tako ponaprek deliti. Tudi zato je tako velik problem, ko skušamo to reševati z nekimi jedilniki in splošnimi priporočili. Mi moramo pač izhajati iz potreb tistih posameznikov, ki so prehransko ogroženi, s tem, da se jim vsaj minimalno individualno prilagodimo. Ostali pa naj imajo zagotovljeno primerno prehrano, ki je pač prilagojena starostniku s poudarkom na nekoliko višjemu proteinskemu vnosu.
Torej, če rečemo drugače, se da sploh kaj storiti doma ali se takole posameznik najbolje da drži tega, kar sva rekla že na začetku, jesti po meri in po pameti?
Posameznik naj v osnovi najprej nastavi svojo prehrano tako, da bo si preko dneva porazdelil ustrezno število obrokov, recimo 3, kot sem prej rekla, lahko tudi 5, ki naj bodo mešani, in v primeru, da na ta način ne more normalno vzdrževati svoje teže ali pa da se dogajajo različne stvari, ki bi bile lahko povezane z neprimernim prehranskim vnosom, takrat pa seveda je potrebna prehransko obravnavo oziroma vsaj osnoven prehranski nasvet. Želi, da si prizadevamo, da bi to bolj individualno naravnano prehransko obravnavo, ki ne bi bilo samo to ponavljanje priporočil zdrave prehrane, pripeljali na nivo primarnega zdravstvenega varstva, vendar smo pri tem iz meni neznanih razlogov zelo neuspešni. Mislim pa, da je ključni razlog predvsem hudo pomankanje znanja, tako da upam, da bomo preko izobraževanj uspeli nekako omogočiti zdravstvenemu sistemu, da bo začel ponujati medicinsko naravnane storitve tudi na področju klinične prehrane, v okviru zdravstvenega sistema, in da ljudje ne bodo prepuščeni šarlatanskemu trgu, ki seveda iz tega kuje velik dobiček, ker ljudi na razno preprodajo prehranskih nasvetih z lahkoto dobiš, ker si ljudje to svetovanje pravzaprav želijo, ker v današnji družbi si dejansko zmeden. Vsaka se druga revija ti že ponuja kakšno dieto, kar pomeni, da pojma nimajo. Potem vsaka revija ti praktično ponuja neko prehransko dopolnilo, tudi v uvodu v to oddajo smo štartali s prehranskim dopolnilom. Ljudje dejansko ne vedo, kaj bi naredili in bi bili za, bi rekla, strokovno podprte nasvete, ki so pa z mojega stališča gledano dokaj enostavni, izjemno hvaležni, in jaz mislim, da bi mi morali kot zdravstveni sistem to zagotoviti. Ker dobro prehranjeni ljudje, dobro prehranjeni pacienti, dobro prehranjeni starostniki pomenijo boljše zdravje, manj stroškov za zdravstveni sistem, predvsem pa boljše počutje ljudi. In v tej družbi, če kaj manjka, trenutno res manjka dobrega počutja.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Mislim, da se nama bo zdajle pridružila poslušalka. Marjetka, dober dan. Pozdravljeni, imate vprašanje.
Ja, jaz imam eno vprašanje glede teh dopolnil prehranskih, vse mogočih, ki jih tudi vi svetujete. Kako je s tem?
Gospa Marjetka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Najboljše, da ne uživate nobenega, razen vitamina D, če imate prenizek nivo vitamina D in je v vaši prehrani tudi ni nekih virov vitamina D, in poleg tega v tem sivem vremenu tudi sonca ni. Tako da to bi bilo neko dopolnilo, pri katerem dopuščam tudi možnost, da se ga uživa nekako na slepo. Ob tem, da moramo opozoriti, da obravnavamo tudi posameznike, ki imajo previsoke nivoje vitamina D, kar posledično lahko moti potem promet kalcija v organizmu, delovanje ledvic in tako naprej. Tako da tudi vitamin D ni neko čudežno dopolnilo, ki ga bi lahko zobali kar po prosti izbiri ali pa več je bolje. Za vsa ostala dopolnila, če jeste normalno, ti nimate nekih problemov s prebavili, pa vam pravzaprav, glede na strokovne smernice, ne morem dati nobenega pametnega izhodišča.
Hvala lepa. Se to me zanima, zato ker recimo sem pila tisti ginkgo forte in še ne vem katere, za to in za ono glukozamin in tak min, ma uspeha jaz nisem videla prav nobenega, tako da skoraj si upam trditi, da so največji uspehi tistim, ki jih prodajajo. Na žalost, ne vem, mogoče se motim.
Ja,
Hvala
hvala
lepa.
lepa, gospa Marjetka. Še kakšen komentar, doktorica Nada? Kaj pa morda še vitamin C, no, ki je tako osnoven vitamin, kaj pravite o njem?
Ja, ne vem, se lahko pojeste 2 pomaranče na dan, pa ste že skoraj zmagovalec. Poleg tega je vitamina C še veliko v drugi hrani, ki pač zlasti sadje, zelenjava vsebuje vitamin C. Pa mi vi povejte, zakaj bi rabili jesti posebej vitamin C?
Morda se zdaj le vsi sprašujemo, kako do večje odpornosti, kako pripraviti organizem na morebitni napad, pa ne samo tega novega koronavirusa, saj se z njimi, z virusi spopadamo vsako zimo. No, morda zdaj le spremeva še poslušalko Tilko. Dobar dan v Cerknico.
Dobar dan, lepo pozdravljena. Imam pa vprašanje, kaj se da narediti, kaj lahko iz vašega področja naredite, da bi bilo za starostnike kaj boljš. Namreč starejši, ko so, pride obdobje, ki ne morajo jesti in jim je treba hrano miksati. Ampak svojci oziroma tudi po domovih, starejši niso tega deležni. Vem za en primer v okolici Ljubljane v domu, ko je svojc prišel hraniti svojega svojca in ker ni on mogel jesti, je tako grdo klev nad njim, da to se ne da povedati. Mislim, to je toliko boleče, da ne zna svojc svojega ali mamo ali očeta sprejeti tazga kot je. Mislim, treba bi bilo premakniti kolesje, da bi se začelo za starejše hrano miksati. Hvala.
Hvala za vprašanje. Kaj pravite torej o tem rezanju, mešanju, miksanju hrane?
Dobro jutro, gospa. Ja, hvala za vprašanje. Jaz mislim, da če bi imela čudežno paličico, bi jo uporabila za to, ker enostavna stvar, kaj je ureditev vsakodnevne prehrane vsakega posameznega starostnika, ker mislim, da dobro prehranjen starostnik je potem lahko tudi telesno aktiven in naredi največ za svoje zdravje in ni odvisen od drugih. In potrebuje tudi manj mimo grede miksane hrane verjetno. Zdaj pa, kaj se pa tiče teh odnosov pri hranjenju ljudi, ki imajo prehranske deficite, to vsekakor potrebuje neke vrste timski pristop. To pomeni ne samo, da se vključi strokovnjak, ki zna primerno prilagoditi prehrano posamezniku, da bo ta imel čim več od nje, če ima pač problem z grizanjem hrane, zato je potrebno miksanje hrane, ampak tudi, da se vključi neke vrste psiholog ali podoben profil, ki bo omogočil, da se bodo ljudje lažje razumeli, da je tudi vsakodnevno uživanje hrane lahko problem in da je potrebna do tega terapevtska obravnava. Če mi razumemo, da lahko uživamo zdravila za visok krvni tlak, zato ker je pač to bolezensko stanje, je meni v današnji medicini popolnoma nerazumljivo, da ne razumemo, da je potrebno obravnavati prehranska stanja kot bolezenska stanja, ker če nimamo optimalno podprte presnove za ustreznim prehranskim vnosom, potem so vsa ostala bolezenska stanja še veliko bolj intenzivno in huje izražena. Ampak kakorkoli že, gospa me sprašuje, kaj bi jaz naredila. Uh-huh. Jaz razen tega, da pač prenašam strokovno znanje, ki pa je dostopno v vsej medicinski stroki, v to našo slovensko skupnost ne morem narediti ničesar. Moram reči, da je politika relativno gluha. Že leta čakamo, da bomo recimo postavili razširjen strokovni kolegi za klinično prehrano. Eno, drugo, tretje, šesto, deseto ministrstvo so gluhi. In dokler se pač ne vzpostavijo sistemske možnosti za strokovna priporočila in presojo, je to vedno glas posameznika. Seveda glas posameznika lahko opozarja, nekako do neke mere svetuje, ampak glas posameznika ne more zadržati te silne snežene kepe, ne, ki se vali in potem se spremeni v plaz, ki pokoplje ljudi. Pač pa po drugi strani pa mogoče bi pa ljudje se sami nekoliko aktivirali pa zahtevali od zdravstvenega sistema, da se to vzpostavi, ker na drugi strani mora tudi politični sistem odgovarjati na zahteve ljudi, katerim nas zadnja vlada.
Dobro, ja, hvala za vprašanje in odgovor. Zdaj le nas čakata še dva poslušalca. Gospod Milan, Slovenska Bistrica, dobro jutro, dobro dan.
Dobar dan, Milan Borko, jaz slovenska
pisica, ja, jaz
pa doktor Nado lepo pozdravil. Včasih smo pred mnogimi leti skupaj na triatlonu bila, mogoče se bo spomnila me, bi pa imel dva vprašanja. Eno je, imam sedaj seveda pri 73 letih probleme z levim kolenom hrustanec in sem ga že uspešno, bi rekel, delno operirali, ampak seveda stvar gre naprej. Drugo pa, kar je to dobro, kar jaz uživam, recimo jaz se taki smuti naredim, dopoldan čim več, da dobim kalcija in teh naravnih zadev in sicer dam v ta smuti brokoli, petršilj, kopriva, regra, trpotec, pol jabolke, pol banane, rozine, semena, pa sezam, lan, konopla, čija, sončnico in tak naprej zalijem s čajom, zmiksam in to popijem. Hvala za odgovor.
Hvala lepa, gospod Milan.
Ja, gospod Milan Borko, dobro jutro. Seveda se vas spomnim. Zdaj, jaz nisem dietetik. Zdaj, če bi hotla nekak opredeliti prispevek tega vašega smutija, k vaši vsakodnevni prehrani, bi pač potrebovala sodelovanje kliničnega dietetika, ki bi nekak pregledal celo vašo prehrano, tako da jaz mislim, da če ste še vedno telesno aktiven, vam ob telesni aktivnosti ta smuti sigurno prav pride in ravno telesna aktivnost je tudi tista, ki bo še najbolj zaščitila vaše koleno ob pomanjkljivem pač položaju hrustanca v koleno, ne vas potolažem, da sem jaz pravzaprav vse triatlone naredila brez hrustanca v koleno, ker v enem kolenu tega nimam že 29 let. Tako da to ni največji problem, ki se dogaja koleno, večji problem je to, da imate vi ustrezno mišično maso okoli tega kolena, to pomeni, da rabite vadet in ob tej vadbi, če pobijete, da smuti bo po mojem čisto v redu, drugače pa predvsem poskrbite, da boste imel urejeno vsakodnevno prehrano.
Ja, vadba, k nej še nismo prišli, ampak vseeno, gospod Tone, Prekmurje, pozdravljeni.
Dobar dan, dobro jutro. Samo eno vprašanje. Imunoglukan v lekarni se dobi in jaz nimam nobenih prehranskih dodatkov, no to me pa zanima, a je to priporočljivo ali je brez veze.
Hvala lepa. Imunoglukan, torej spodbujanje imunskega odziva oziroma obrambe.
Ne poznam nobene klinične študije, kjer bi lahko, na osnovi katere bi lahko mirno trdila, da uživajte imunoglukan.
Ja, dobro, zdaj greva še k od prehrane k gibanju, ki je tesno povezano s hrano, kot ste že poudarili. Kakšna pa je vloga gibanja pri virusnih okužbah, torej recimo temu COVID-19 in šport oziroma gibanje, kakšno je vaše mnenje?
Ja, zdaj seveda verjetno govoriva o preventivi. Gibanje je po novih priporočilih, ki so išla 25. novembra 2020 za telesno dejavnost, to so priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, pravzaprav ključni regulator našega zdravja, se podobna so bila priporočila že prej, ampak ta nova priporočila prinaša kar nekaj novih odtenkov, recimo zlasti za starejše, ki so, ob tem, da so seveda tudi mnogi kronični bolniki, deloč najbolj ogrožena populacija, da zboli za COVID-19, je gibanje nujno. To se pravi, vsi starostniki, kot je napisal moj kolega Primož Kališnik v zadnjem poletu na noge, dajte se gibati. Delajte vaje za moč. Tudi vaje za moč bodo izboljšale vašo srčno-žilno zmogljivost, ne samo hoja, te kolesarjenje in podobno. Vadite vsaj trikrat na dan, delajte vaje, ki ste jih delali v osnovni šoli, ki ste jih gledali na televiziji, kakorkoli že, premaknite svoje telo. Hodite v hrib. In to bo deloč najboljša stimulacija za tisti del imunskega sistema, ki nas ščiti pred virusi. Ne samo pred virusom SARS-CoV-2, ampak pred vsemi virusi. Poleg tega če bomo vadili, bomo tudi laže krotili maščevno maso in bomo tem na ta način nekako zmanjšali presnovne vplive maščevja in s tem tudi omogočili organizmu, da se bo še dodatno laže branilo proti virusnim okužbam. Jaz bi si celo upala trditi, da je gibanje ključna komponenta našega življenja, ki regulira presnovo in stimulira imunski sistem in zmanjšuje sistemsko vnetje v organizmu. Ampak seveda, ob tem, da so gibalne aktivnosti ustrezno prehransko podprte, da razumemo, da gibanje na prazno pomeni stres na stres, da za tiste, ki so starejši, to se pravi, recimo, da že šla tamo kar nekje pri 50 letih, je bistveno bolj pomembno, da so gibalno aktivni, da s tem nekako zdržujejo ali celo, če do takrat niso bili, izboljšujejo svojo funkcionalno maso. Tudi to se lahko dogaja kljub pozni starosti, če si bil prej telesno neaktiven. In ko mi na ta način nekako izboljšujemo zmogljivost organizma, hkrati izboljšujemo tudi zmogljivost našega imunskega sistema v boju z tem virusom. Glede na to, da poznamo dva zelo pomembna dejavnika, ki pripomoreta k virusni okužbi, prvi je ta, da imamo slabšo celično imunost, ki se slabša z starostjo, a ne, ker začne propadati imunski sistem, je tleži točka, ki jo z gibanjem izboljšujemo. Druga stvar, da je del tega budnega odziva na virusno okužbo tudi tako imenovani citokinski vihar, ki je lahko posledica nekih vnetnih aktivnosti v organizmu ob kroničnem obolenju ali tudi ob starosti, ki je neke vrste pritlehno vnetje že, bi rekla, odraz procesa staranja, lahko ravno z gibanjem to stresno imunsko odzivnost nekoliko ublažimo in si s tem izboljšamo štartno pozicijo, s katero se bomo borili proti okužbi. To se pravi, danes v teh pogojih, mislim, da je zadnji čas, da se zavedamo, da je gibanje nujnost. Še več, te nove smernice tudi opozarjajo, da ni problem samo sedenje, ampak da je problem tako imenovani sedeči način življenja in nekako skušajo usmeriti tudi naše razmišljanje iz tega, a ne, prej smo razmišljali, aha, ne morem toliko sedeti, v smer, da bi razmišljali, aha, ne morem imeti takšen sedeči način življenja. To se pravi, da gremo po stopnicah, ne uporabljamo dvigala in skušamo tudi sicer bolj aktivno živeti.
Se pravi, pravite.
Mislim, da so to, ja, kar zahtevna izhodišča, predvsem pa čepenje doma cel dan je najslabše, kar ta trenutek lahko naredimo in tega ljudje ne smejo imati dobesedno, ampak ne jemljajo to nekako z zrnom soli ali kako naj rečem. Vedno se najde možnost, da se premaknemo in to, da bomo doma ležali na kavču, sedeli na stolu, se zavlekali v nekot, nas pravzaprav zelo slabo ščiti pred okužbo s tem virusom.
Ampak to pa lahko uporabimo pri kakšni vadbi za mišično maso, ne? Tudi če ostanemo doma, skratka pravite, trikrat na dan je
se lahko. Ne, trikrat na teden.
A na teden, dobro, no, ampak če pomalo odmerjamo v redu trikrat na teden, kaj pa vaja, kakšno čisto nakratko priporočate, torej mišična masa, aerobne vaje, kakšna naj bo razmerje?
Aerobne vaje ne bi delali pa vsak dan. Vsaj malo živahne hoje. In te nove smernice pravzaprav tudi poudarjajo, da ni treba, da smo skupaj, ne vem, eno uro aktivni. Lahko tudi 10 minut, pa 10 minut. To se pravi, gremo enkrat po stopnicah, gremo drugič peš do enega opravka, tretjič gremo potem še malo v klanc, ob tem peljemo še psa ven. Skratka, se lahko kar nabere čez dan, samo moramo se aktivirati.
Tako kot ste rekli, z zrnom soli, kaj sami zdaj najbolj pogrešate, plavanje, kolo, tek?
Kaj jaz pogrešam? Pravzaprav jaz pogrešam najbolj družbo mojih športnih kolegov, ki predstavljajo za men tak najboljši socialni del, ki je možen, ker ljudje, ki so telesno aktivni, to bo gospod Borko, ki se je danes oglasil, zelo dobro vedel, so tudi bolj prijazni, se lažje zmenijo, ker počen vejo, zakaj se gre, ne samo pri športu, ampak tudi pri življenju, tako da jaz od telesnih aktivnosti najbolj pogrešam tisto, da se lahko bi mečkaj s prijatelji v živo pogovorila, ker mislim, da je kontakt v živo v življenju zelo pomemben in to tudi mori številne zlasti starostnike. Kar se pa tiče telesne aktivnosti, pa seveda mislim, da je to moja lastna odgovornost do mojega zdravja in sem kljub vsemu redno telesno aktivna.
Doktorica Nada Rotovnik-Ozi, hvala lepa za vaš čas zdajle in za vse nasvete, ki ste jih podali. Skratka, gibanje in pa zdravo mero naprej proti koncu tegale obdobja, ki je težko za vse. Hvala lepa za vaše sodelovanje in lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem in res ne pozabite, bodite aktivni.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.